Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата, темата ни е свързана с чистия въздух, със здравето на децата ни и със спорта. И спортуват ли нашите деца? Гости в този епизод са Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма и член на Европейската федерация на асоциациите на хора с белодробни алергични заболявания, както и на глобалната платформа на пациентите с алергични и белодробни заболявания. И Йоана Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт. Всъщност, вие сте две от организациите, които в тази посока работят много успешно по различни проекти и ми се ще тук да представим точно това. Как спомагате като организации да преодолявате тези последици от лошия въздух, да променяте манталитета на хората, с какви политики, кой ви помага?
Ние имаме мотивация и вярваме, че това трябва да се случва, че трябва да правим неща за нашите деца, за нашите подрастващи, за да можем да ги научим какви трябва да бъдат в бъдеще, да бъдат по-екосъобразни, по-здрави, по-отговорни и в много от случаите установихме, че това се случва в най-ранна възраст. Имаме инициативи, които се случват дори в Северозапада с хора 65+. Ако искаме наистина да постигнем устойчива промяна, трябва да възпитаме децата си от съвсем малки.
Кажете сега за малките, какво постигнахте?
За щастие съществуват механизми на европейско ниво, които ни помагат. Програмата, по която работим, ние се казва Еразъм Плюс. Тя отговаря за образование, младеж и спорт. Има дейности, които се администрират в България, но ние работим директно с Европейската комисия в Брюксел, която подкрепя всякакъв вид обучителни и образователни дейности, за да може наистина да изградим един по-хубав съюз чрез нашето поколение, което идва след нас. Направихме един проект, който тече вече 2 години, за да можем да мотивираме предучилищните педагози да правят повече спорт и физическа активност. За съжаление, децата ни не се движат. Те не играят навън, нямат детството, което ние сме имали. Те са от детската градина или от училище в къщи, на таблета, на телевизора.
И много родители се оплакват, че дори в самите детски градини, ето хубаво, че сте започнали с преподавателите да работите в хубави есенни дни или в ранна пролет, все още не смеят да ги изведат.
Има и предизвикателство в предишния етап на обучение. Нямат място къде да правят това. Повечето от централните ни детски градини, например, са ситуирани в стари къщи. Те нямат двор, нямат салон за физическо, макар в програмата образователната на Министерството на образованието и науката да има физическа активност и спорт, те нямат къде да я провеждат. Другия проблем е, че имат между 20 и 30 деца с един педагог. Доста трудно е, дори да има най-голямото желание.
Заради недостига на детски градини.
Липсва оборудване. Самите педагози имат огромно желание, защото дори за тях е по-лесно децата да са изморени от спорт, вместо да са препълнени с енергия.
Да, обаче, когато директорките на детските градини са ориентирани както вас към европейски проекти, намират се средства, за да се постигне
така,
това, за което казвате.
Точно така, градините, с които имаме удоволствието да работим, са изключително будни и отворени. За съжаление, и трите са в центъра на града и нямат място, затова правим дейностите в парк Заимов. Малко по-трудничко, защото трябва да взима разрешително всеки път, но децата обожават да играят, обожават да са навън.
Какво им организирате?
Детски празник, в който имахме елементите на леката атлетика. Говорим за елементи, защото те са много мънички, скачаха с чували, играха с парашути и имахме щафетни игри с родителите. Едно интересно нещо, което забелязваме през работата ни в последните години, че родителите не играят с децата си. Те не знаят как да играят. Не им е свойствено, различно им е. Така че ги призоваваме, ако искат децата им да са здрави, ако искат да спортуват, трябва да им дадат личен пример. Ако гледаме мача в къщи пред телевизора, трудно ще се случи. Ако играем с детето си с топка в парка, много по-лесно би се случило. Ние сме един голям прекрасен екип от различни, много разнородни организации, които обаче работим заедно с обща цел да правим положителна промяна. Че трябва да хапват плодове и зеленчуци, да обичат планината, да се разхождат в парка, да обичат природата.
Преди да продължиш, Йоана, за спорта и чистия въздух, искам госпожа Хаджиангелова да каже, тя като майка на дете с астма, успяваше ли през времето да осигуриш на твоето дете такава възможност за чист въздух?
Физическата активност, когато астмата е контролирана.
Детето може всичко да спортува.
Да. Така. Но той е много висок. Имаше голямо желание да тренира баскетбол. Записахме го с много голямо желание, но се оказа, че това не е точно неговия спорт. Както казахме, има някои спортове са подходящи. Така че ето сега плува, помага на хора с интелектуални затруднения като доброволец, защото той е израснал с всичките тези събития и инициативи. Затова е много важно. Ние имаме доброволци, които възпитаваме в този дух. Нашите деца, които пораснаха, те в момента ни помагат. Тоест, ние искаме максимално да множиме и да възпитаваме в тях, не само да чакаме на институциите, нали, но и самите те да придобият като доброволци определени умения, които в живота ще са им нужни. И така откриват даже някои бъдещата си професия.
Имате ли много доброволци?
Най-малкият ми доброволец в петък беше на почти 10. Той отговаряше за станцията, в която правехме елементи на хвърляни от леката атлетика, но всъщност хвърляхме едни шарени летящи змии, които са адаптирани уреди. И беше изключително приятно да наблюдаваме едно дете на почти 10, което обяснява на деца на почти 3-4 какво да правят, как да го правят и който отговаряше сам за своята секция. Това е начина наистина да ги направим отговорни граждани.
Как успявате да ги продължите политиките? Откъде намирате съмишленици?
Трудно, защото това е един от огромните проблеми на проектния принцип. Проектът има начало и край, дори най-прекрасният проект свършва и за съжаление ние нямаме друг инструмент. Това, което можем да направим, ние като неправителствен сектор, е чрез проект да тестваме дали нещо работи. Ако то е успешно и може да бъде добра практика, тогава се надяваме дали местната или националната администрация да го поеме. Мога да дам един пример с една инициатива, която реализирахме в Берковица това лято. Берковица, знаете, че е част от Северозапада, предизвикателния район в Европейския съюз, решихме да направим физическа активност за възрастни 65+, която да е напълно безплатна и фокусирана към най-честите заболявания, които те имат, и чрез няколко пъти седмично физическа активност да можем да сме една добра превенция или пък да закрепим общото им физическо състояние, за да могат да бъдат малко по-добре физически.
С какви заболявания и колко хора успяхте да обхванете?
Остеопороза, сърдечни заболявания, диабет, това са най-честите, които в тази възрастова група са наблюдавани. За съжаление, можахме да поемем едва 30 човека, тъй като в Берковица имахме само един физкултурен салон, нямаме повече, имахме 130 желаещи. Всъщност се осъществява с двама специалисти, които ние обучихме в проекта. Това са учителите по физическо на място, които така и така са си там, живеят, работят. И една зала в училището, която ние успяхме да заплатим по време на проекта и 6 месеца да я ползват двата специалиста. Така че за общината, например, за да продължи тази инициатива, тя има обучените специалисти и салона е в общинско училище или така да кажем нейн. Всъщност, трябва да намери финансиране, за да заплати труда, който не е толкова скъп, за няколко часа на едни специалисти. Но пък получава от друга страна едно много по-здраво население, говорейки физическо, и едно много по-социализирано население, защото възрастните хора са самотни. За много от тях беше много важно да отидат днес да тренират, дори да ги боли нещо, защото са в група. Си говорят, защото са заедно. Имахме една прекрасна лекарка, която беше на 90 години. Аз се очудих, че тя все още практикува, но тя каза, че просто няма кой. Която беше прекрасна, включи се в терапията, въпреки че беше с доста хронични заболявания, с доста счупвания, но тя беше там и показваше, че може, защото хората от този регион са много борбени, много горди, но пък наистина имаха изключителен резултат, защото ние направихме измервания на физическото състояние преди и след терапията и можем чисто научно да покажем, че това работи. Така че след такъв тип тестване, ние можем да предоставим цялото ноу-хау, цялата практика на районните администрации, които с много малък ресурс могат да имат наистина една прекрасна социална политика, ако това наистина ги интересува. Това вече го правим няколко пъти. Миналата година имахме програма за остеопороза в София, отново безплатно, отново за възрастни. Преди две години пък имахме прекрасна програма за жени с рак на гърдата, защото се оказа, че танците всъщност много интересно помагат на възстановяването, тъй като чрез танцови упражнения, това е специфична методика, измислена от една от топ звездите в Италия, танцорка, която световна шампионка заболява от рак на гърдата и всъщност в своя процес на възстановяване осъзнава какво и помага и какво не от танцовите движения и прави методология, която развихме в България с двама колеги, които обучихме в Италия.
Лекари ли трябва да са?
Не, спортни специалисти, които просто да могат да прилагат. В нашия случай бяха танцов и спортен специалист, да можем да комбинираме. След първоначалната пилотна терапия в България 6 месеца, направихме 3 последващи в София, които за съжаление прекъснаха заради пандемията, тъй като групата, която се включва, е доста специфична заради хроничното заболяване. И в Добрич, като в Добрич все още продължава да се случва терапията и до днес, и не спря и в пандемията. Отново елемента на социализация е огромен.
Може би заради раздвижването на ръката.
Раздвижва лимфата и много по-бързо е възстановяването. Укрепва цялата мускулатура, което особено при терапиите различните, които са при онкозаболяванията, отслабва цялостно тялото и чрез подкрепа на мускулатурата се чувстват много по-добре и много по-адекватно на това, което им се случва и което няма как в момента да променят. Помага да се възприемат отново като жени, защото процесът на рака, на възстановяване от рак на гърдата е доста предизвикателен от към женствеността, при загуба на коса, при загуба на гърда, ако има нужда от отстраняване. Така че пък танца и това да се почувстваме отново женствени е изключително важно. Не позволявахме да има мъже в залата, за да можем да се чувстваме жени, колкото си искаме, но наистина дори в съблекалнята те оставаха много време след като сме свършили с танците, просто да си говорят, да имат едно сигурно място, в което никой не ги съди, никой не им крещи. Това бяха хора, които бяха получили доста негативно отношение по време на лечението си. Изведнъж намериха среда, в която са приети, в която има хора, които са минали през също и заедно се справят.
И физическо, и психично здраве
да,
сте комбинирали.
Този проект го правихме с няколко държави, като в Холандия това залегна в политиките на здравната каса и стана част от безплатната терапия. Всъщност тя е платена от Министерството им на здравеопазването, която е част от тяхния рехабилитационен процес. Много ни се иска такъв тип неща да се случват и при нас, поети от здравната каса.
На мен много ми хареса и този пример с Берковица, с възрастните хора над 60 години. В тази посока работи ли държавата?
Имаме политики. Укрепваща здравето физическа активност се нарича официално този тип дейности. Има няколко места в София, включително има и спортна зала, която работи само с хора над 50 години, защото има някои специфики при работа с тази целева група, като например една от препоръките е човека, който преподава да е на същата възраст, за да може да разбира какво им се случва, защото инструктор на 20 години доста трудно ще разбере как се чувства човек на 60. Хубаво е да се знаят различните аспекти, какво да се внимава. Спортните специалисти знаят какво да правят. Тук единствено трябва да имат предвид какво да не правят с тази група, за да превентираме различни видове травми, които могат да се случат. А след като направихме терапията за остеопороза, направихме обучение на обучители или на нови инструктори какво да внимават и как да работят с тази група. Вече имаме такъв тип дейности, които случват в много зали в София, специфични класове за хора над определена възраст. В София, в Пловдив и в Бургас стартираха дейности в обикновените фитнес центрове. В груповите тренировки има класове за малко по-възрастни.
Това е много важно, което казвате. Тези зали в София, къде са, например, и безплатно ли е?
Това са платени услуги.
Да.
Така работи спортния сектор. Ние сме малко като здравната система, комерциални дружества. Спортните клубове трябва да оцеляват. От нас се иска да сме професионалисти, да имаме качествени треньори, да имаме зала, но няма подкрепа това да се случва. Така че, за съжаление, това трябва да е платена услуга, като има различни модели навън, как това би могло да бъде подпомогнато от държавата. Не. Швеция е един много хубав пример. Картите за фитнес, ако приемем, че една минимална до средна заплата е над 2000 евро, картата за фитнес годишната струва около 750 евро за възрастен, около 250 евро за дете. Но Тези пари след това в края на годината се приспадат от данък. Така че ти ги заплащаш, но след това държавата ти възстановява парите, инвестирани в здраве. Така че има различни модели, чрез които държавата би могла да стимулира това. Отново в Швеция, например, за малки деца, начина за възстановяване на средствата, инвестирани от спортните клубове в спорт, е една семпла апликация за телефон. Спортния клуб днес въвежда децата, които са били поименно на тренировка, например, днес Георги, Иван и Петър бяха на тренировки, отбелязва ги и съответната сума за това дете идва от държавата. Така че има различни модели. Ние сме все още в период на преход и в спорта. Обичаме старите си спортни успехи, но за съжаление последните години те се случват трудно, поради множество предизвикателства.
И защо не става?
Говорим за масов спорт, спорт за всички. Медалите, професионалния спорт, те носят престиж на нацията, тях трябва да ги има, но за да ги има, ние трябва да имаме пирамидата на спорта, да имаме откъде да извадим децата, които са таланти, а останалите да им създадем навици за спорт и здраве. Над 100 милиарда евро годишно са разходите, които прави здравната система, заради това, че ние сме физически неактивни.
За България ли говорим?
Не, за Европа.
За Европа.
Което пак не е малко. Въпрос на приоритети е обаче. Пак ще реферирам към Швеция, защото тя е другата крайност на нас. Там казват, че спортният клуб е новата църква. Тъй като поради модерното общество, при тях църквата не е толкова модерна, но те трябва да се събират някъде. И за тях спортните клубове са това. Имат и много интересен модел на обществени спортни центрове, да, не общински, а собственост на гражданите, които се управляват от определен борд, избран от гражданите на града, и 90% от събраните приходи се реинвестират в разширяване и подобряване на спортните центрове. Публично-частно партньорство между общината, университета и гражданите, защото пък университета ползва спортните съоръжения и спортното училище.
Намерен е начин.
Да, но са намерили начин. Начини се намират. Въпросът е кое е приоритет в нашето общество.
Госпожо Хаджиангелова, кое е приоритет в нашето общество? Да сме здрави, да дишаме по-чист въздух, да спортуваме?
Искам да изкажа една благодарност относно пък другите инициативи по манастирите. Три манастира отвориха врати в Северозападна България, Клисурския манастир, Вършец за социално слаби деца, които ни предоставиха възможност децата да пребивават от училище с училищни автобус. Дойдоха деца от село Расово, от село Метковец и от Брегово, което е на брега на Дунава. Стана ми много мъчно, когато директорката сподели. Ми те не са излизали изобщо от селото.
Тоест, вашата инициатива е...
Провеждаме спортни игри. Какво? И творчески работилници, свързани с музика, с... Събряли сме се такива доброволци, ентусиасти, които предпочитат да изкарат една седмица с децата и да получат тая тяхна любов и ние да дадем от себе си каквото можеме като и което имаме като умение. Три от манастирите прегърнаха нашата идея. Другия манастир е в Герман, тук съвсем близко до София, който е под опеката на Света гора. И
Гигински манастир.
Гигинския манастир и деца, посещаващи на неделните училища, където се възпитават на добродетели. Вратите са отворени. По принцип и даже се стремим тези лагери да са абсолютно безплатни, като винаги се намират добродетели, които даряват било то храната. Всичките ние, хора, които работим, сме доброволци. Родители, които ни подпомагат в много от дейностите, заедно с децата, вече децата ни, които първите, защото това е вече пета година, те пораснаха, те станаха 16-17 годишни, те с радост идват да ни помагат. По този начин ги възпитаваме да придобият определени умения.
В Гигинския има и баскетболен кош. Но правим спортни игри, които са по една методология, наречена обучение чрез спорт. Всъщност ползваме спорта като чист педагогически инструмент да обучим децата на нещо. Например, екипност, разрешаване на конфликти, комуникация чрез различни спортни дейности. Ние ги поставяме в ситуация, в която те учат нещо.
Какви спортни уреди ползвате? Топка?
Всякакви креативни неща, които си измисляме и адаптираме. Топки, обръчи, конуси. Правим доста различни неща, които могат да се ползват съвсем спокойно в училище. Имаме вече доста наръчници, в които сме описали и продължаваме да описваме каквото измислим, защото малко или много всяка група е различна. Различно трябва да си построиш дейността и различни неща искаш да ги научиш. В една от дейностите игуменът на Клисурски манастир беше доста учуден, защото помолих... Имах доста голяма група деца, много малка част от тях ги помолих със всичкото спортно оборудване, което виждат налично, да построят максимално висока кула. А останалите 80% от групата им дадох топки, им помолих да разрушат тази кула, както могат. Игумена се оказа свидетел на една странна ситуация, на едни деца, които замерят други деца с топки. А след като приключихме, ги попитах, направихме си кратка дискусия, кое беше по-лесно, да строим или да разрушаваме. И всъщност анализирахме заедно, че много по-трудно е да построиш нещо, отколкото да го разрушиш. И реферирахме към живота. Случва ли се това в живота ви? Как трябва да реагирате? Кое е по-доброто? Така че чрез такъв тип дейности ние всъщност правим много повече от спорта. Ползваме спорта, но всъщност целта ни е доста по напред.
Да се казва творчески ваканции. Да развиеме това, което свише заложено в тях, защото когато човек прави това, което обича, т.е. ако обичаш да пееш, отиваш в музикалната работилница. Ако обичаш, примерно, да рецитираш, отиваш в театралната работилница.
Имаме колега, да, от НАТФИ с нас също.
Така че накрая на тези творчески ваканции правиме вечер на талантите и всеки се изявява с това, което обича да прави. И завършваме с един хубав лагерен огън.
Работите и с деца и младежи с интелектуални затруднения. В тази посока какво сте развили?
Преди пандемията стартира една инициатива, която започна малко неорганизирано, като опит, като начин да пробваме какво ще стане с един баскетболен отбор с хора с интелектуални затруднения. Беше създаден от двама специалисти от Национална спортна академия, колега наш, който работи в сферата на адаптираната физическа активност и спорта, и наш колега, който работи в сферата на баскетбола, бивш национален състезател. В момента имаме деца от 12 години до 46. Над 30 човека са. Благодарение на Национална спортна академия можем да ползваме безплатно зала и имаме един огромен екип от доброволци, включително сина на госпожа Хаджиангела, който не можа да намери своето място в баскетболен клуб заради затруднението си с дишане, но при нас нивото е доста по-ниско. Абсолютно. Ние ползваме един модел на Special Olympics, която е световната организация, работеща с хора с интелектуални затруднения, наречен обединен баскетбол. В него хората с увреждания играят наравно с партньори без увреждания, които им помагат.
Защо точно баскетбола, само да кажеш?
Просто така се случи заради колегите, които имахме колега в сферата на баскетбола, която подкрепи инициатива. Ако са петима, могат да са трима с увреждания, двама без увреждане, ако са три на три, двама с един. Да, като си помагат и играят заедно. Имаме доста голям спектър от различна степен на увреждания. Много от участниците ни в отбора имат нужда от абсолютно индивидуална тренировка по време на груповата, така че ни трябват поне десетина души винаги на тренировка. Тренираме всеки понеделник. А това е един прекрасен начин пък за студентите на НСА да опитат един друг аспект на спорта и да направят нещо добро, да помогнат. И също имаме вече в последните над 3 години ще станат доста студенти, които си останаха част от отбора като партньори и са част от голямото ни семейство.
Каква е целта да работите с тези хора с интелектуални затруднения? Какво се подобрява при тях?
Първото нещо, те са на място, на което са приети. В залата те са напълно приети с всичките си предизвикателства, защото това не им се случва в обществото. Навън те са отритнати. Второто, за тях е много важно движението, защото зависи от типа заболявания. Много от тях имат хормонални проблеми или проблеми с затлъстяването, които нямат къде другаде да коригират. Така че за тях е много важно да се движат и то да се движат на регулярна база. нямат къде. Има много малко, макар че се увеличава все повече сектора на адаптираните спортове в последните години. Вече има самбо, има плуване, има конен спорт, така речената хипотерапия. Стават все повече. Атлетика, но все още не е достатъчно, за да могат да обхванат всички. На първо място това е сигурно място, на второ място това им дава възможност за изява. За пръв път станахме европейски шампион. Италия на първото по рода си такова състезание на Special Olympics, в което взеха участие 16 държави в нашата дивизия, защото там има различни дивизии според възможности. А тази година и благодарение на различни проекти отново по програма Erasmus Plus, защото ние в последните години се опитваме да намерим максимално много възможности да ги изведем навънка, да видят света, да погледнат какво има извън България. Те пътуваха доста това лято, но това беше вече черешката на тортата, когато станаха първи в своята дивизия. Тук не говорим за видове заболявания, говорим за възможности. В Special Olympics има оценка на възможностите и според това се правят дивизиите, според възможностите, които всеки има. Та в нашата дивизия с хората, които бяха наравно като нас с възможности, станахме първи. И това наистина е което ни кара да вървим напред, защото виждаме положителната промяна.
А бихте ли дали препоръка на родители, които имат деца с интелектуални затруднения, към какъв спорт да ги насочат?
Зависи от самото дете и какво може, отново възможностите му.
А помага ли спорта за такива деца?
Ужасно много. Имаме толкова много примери дори на физическа промяна в децата, а за психическата не говорим. Дисциплина, много по... Имаме деца, които са с малко по-девиантно поведение, малко по-агресивни бяха, това се коригира. Всяко дете е индивидуално. За някой плуването е по-добро, други пък не могат да приемат допира с водата, така че нека да опитват. Това е нещо, което става все по-популярно. Специалността адаптирана физическа активност и спорт в Национална спортна академия е изключително модерна. На много високо ниво се преподава. Колегите, които водят специалността, преподават в Финландия и в Китай. Ние имаме страхотни специалисти в тази сфера. Въпросът е клубовете да осъзнаят, че това е една различна целева група и ако имаш специалист адаптирана физическа активност, може би ще имаш един нов тип дейност в клуба.
Клубовете осъзнали ли са го до момента?
Почват все повече клубове или специализирани, или клубове, които по принцип правят дейност, да включват и адаптирани спортове. Един от големите проблеми, с които се сблъскваме тук, е, че в класификатора на Министерство на труда и социалната политика, което администрира социалните центрове, те нямат щатна бройка в центровете за спорт. Ако отворят бройка за адаптирана физическа активност и самите дневни центрове или ресурсни центрове могат да назначат, защото те в момента дори и да искат, не могат да назначат такъв специалист, те го назначават като логопед. Тези центрове, които имат финансовата възможност, пък защото имат такива, биха назначили и вече нещата биха случвали по много по-организиран начин.
Това, което наблюдаваме с хората там, са хора, които... Какво да ви кажа, отделени от света, забравени. С интелектуални затруднения.
Как работите с тях? В каква посока?
Ми пак свързано с спорта.
Те са един прекрасен дом, ако може да има прекрасен дом, близо до баня Карлова, с който работим в последните вече много години. Успяхме и за тях да направим възможност да пътуват до Германия преди няколко години на спортно състезание. Като основното нещо, което забелязаха, е, че там никой не ги сочи и не са различни. Там са едно... част от тълпата. Това са хора, които допреди известно време не бяха излизали. Имаше високи нива на агресия. Те са, може би, грешки на системата. Много от тях са оставени като сираци в домовете. При навършване на 18 години просто са прехвърлени в този дом и те нямат перспектива напред, нямат излизане, нямат бъдеще. Затова за тях спортните дейности са много важни. През годините успяхме през една или друга инициатива да им оборудваме доста неща. Вече имат пътечка, велоергонометър, сега съвсем скоро маса за тенис успяхме да им закупим. И за тях спорта в едно ежедневие, в което не се случва абсолютно нищо и те са зад един хълм по един черен път, затворени 120 човека, това е едно от малките разнообразия, които им се случват. Разбира се, при всяка възможност, която имаме да ги докараме до София, ги докарваме. Последно на Европейска седмица на спорта бяха с нас пред НДК, опитаха много спортове.
Ние ходихме и с Робев хор, които ги зарадваха с коледни песни. Хората наистина до ден днешен питат отново кога ще отидеме, защото това са хора, които имат нужда от любов, имат нужда от един разговор. да им обърнеш внимание. А любовта, която получаваш от тези хора с проблеми, затворени някъде горе, изолирани от хората, е нещото, което те кара да продължиш напред.
Една от девойките в дома, Фанка, тя рисува уникално, но наистина уникално.
По принцип, нашите политици трябва да са по-близко до хората.
Да знаят какви.
Затова казваме, че сме готови да обединим усилия, неправителствения сектор, заедно с политиците да работиме за подобряване на качеството на въздуха и не само това. Това е моето послание.
Госпожо Дочевска, вашето послание какво е?
Всеки от нас да прави малките стъпки, да не чакаме някой от някъде нещо да ни направи, да си направим сами една по-хубава държава. И можем. Случвало се в годините назад, имаме богата история, граждани будни наистина да правят промяната.
Гости в този епизод бяха Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма, и Йоана Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.